vždycky to zahambeně říkám nehrdě. Já se ženil ve 40 z hlouposti. Mě jako nic k tomu nevedlo. Ano, některá slečna by asi, s kterou jsem byl si blízký, možná jí to napadlo, jestli bychom neměli, ale mě to nenapadlo, tak je to špatně dopadlo. No, tak jsem věděl o světě, ale nevěděl jsem, že se mi stane to, že když se konečně ožením, tak se mi pomstí Rudá armáda, která v tu chvíli, kdy jsem v Británii na svatební cestě, tak obsadí Československo. No teď bylo, že jo, vrátit, nevrátit. Moje paní Nová nechtěla moc emigrovat a já tady měl starý rodiče, tak vrátit. Já jsem předtím se objevil v takové exportní žurnalistice, v tom lehkém roce jsem byl v Četce a dělal jsem zahraniční anglickou žurnalistiku, tedy tuhle exportní, no ale potom jsem z toho odešel, protože abych lhal v jazyce, které jsem se naučil za peníze svých rodičů, to jsem nechtěl. Ostatně se pak narodil Tomáš, můj syn a moje dcera Tereza. Měl jsem rodinu a obvyklé dobové i svoje starosti. Tomáš šel na konzervatoř, když byl malý, jsem ho přivedl jako každého malého kluka, teda na co bude hrát, na housle. Teď jsem viděl ty holčičky na parádě, ani starý jako on. A to znamená, ty budou pilně cvičit, ten kluk nebude cvičit. Tak jsem ho odvedl do suterénu, tam se učili kluci hrát na flétny nejdřív. No a tam zůstal, až potom se mě ten pan zeptal, no a co s tím bude dál, jako něco dechovýho, ne na trubku, to bych doma těžko snašel, já i sousedí, takže mu byl dán lesní roh. No a u toho Tomáš vytrval a dneska hraje teda v FOK dávno a od 19 let a teď hraje v opeře státní a no a hraje všude možně. Tereza je kantorka pro děti od první do páté třídy a hned se zase vrátí na ty prvňáky, takže ona je taková specialistka na tohle, vypráví obrovské historky a někdy smutné historky o rodičích, kterým je všechno jedno, ale o dětech perfektně a děti mají rádi. Jednou byla nemocná, stěžovali si u paní ředitelky, kdy už přijde paní učitelka zpátky do školy. Tak to je velký vyznamenání pro kantorku, já si myslím. Já bych se chlubil teď. Já myslím, že mám dvě bezvadné děti, které jsou hodný, milý, chytrý, nepijou, nekouřejí, jsou velmi takový jako do světa a stejným způsobem vychovávají svý děti. Já mám 5 vnoučat, takhle já je teď chválil, ale já je chválil rád, protože si myslím, že to zaslouží. Pracujou tak tvrdě, já vám musím říct, že paní učitelka chodí domů prostě v 5 hodin večera, je úplně mrtvá. No a to, co se děje v hudbě, teď samozřejmě hudba to není jenom, jak si tam fouká do té horny. Hudba je už jako přes počítače taky, že jo, nový věc je. No, neuvěřitelný, a já tomu nerozumím, proč bych se do toho cpal. Ano, o dětech teď jako člověk se pořád vrací zejména, když je má tak pozdě jako já, tak se diví, do jaké míry ty děti žijí dneškem. To je taková zvláštní situace, že ačkoliv víte, že synovi bude za pár let 50, tak ho pořád vidíte jako svého syna a mluvíte na něj trochu jako na to dítě, což je asi chyba. A hlavně mluvíte někde způsobem, který vám byl vždycky vlastní, oni na něj byli zvyklí, jenomže jak vyrostli a jsou dospělí, jsou už ve vyjadřovacích schopnostech a způsobech jiní a řekli by mi třeba, tati, co jste tam povídal, teď to vlastně vůbec není takhle, teď to bylo takhle a teď by mě poučili. Nebo ten hlavní rozdíl, jak jistě víte, když máte děti, tak je poučujete, když jsou malí, pak když jsou větší, tak ještě to vydrží. A nejednou zjistíte, že poučují oni vás. A mají pravdu, ano. já bych o svém čtení mluvil s ostychem, který je kryt jenom právě zkušeností i mých podobně starých přátel. V tomto vysokém věku už ztrácíte trpělivost čtení. Ne číst, ale čtení. Že si vezmete tu knížku a přečtete 3-4 stránky a najednou ne, že vás to nebaví. Ono vás to asi nějak psychicky, ne duševně, že psychicky unaví. A vy tu knihu odložíte. Já mám teď knihu, nemohli jsme ji sehnat, Topolovu knihu, tu sestru. To je tlustá v malým písmu. No, to je jiná literatura. Já jsem starýho Topola znával, ale to je velmi těžké čtení pro mě, ještě k tomu, kdy je to psaný tím jazykem, kterým Topol píše a o lidech, o kterých píše. Je to velké dílo a já si v tom hledám jako člověk od literatury, v úvozovkách řečeno, si říkám, no tak tenhle ten odstavec, tyhle dva odstavce, to nemusel tam ten nějakým možná mít, ale to jsou jenom hloupé řeči starcovi, v kterých je skryta závist, že to tento pol umí napsat opravdu. Takže s tou literaturou není to nejveselější, protože, jak říkám, dochází k nějaké, když se budu intelektualizovat, tak řeknu k nějaké psychické únavě, jestli není spojená s fyzickou únavou. Víte, to čtení. Já sleduju samozřejmě, co vychází a tak, ale že bych to mohl pod tou snahou, je tohle ještě musím přečíst, je tohle ještě. Já to nestíhám z důvodů již uvedených, které můžete dobře slyšet jako výmluvu. Já jsem říkal, jak jsem chodil a měl přátelé v tom Odeonu a tak to bylo nějaký nakladatelství, že jo, na té národní třídě, ale jak se na té knize pracovalo. Ano, pracovalo se pečlivě taky, protože byli rádi, když mohli vydat dobrou knihu a nemuseli se krčit před těmi, kteří rozhodovali o tom, co smí vít a nesmí, takže tomu opravdu chtěli, aby to bylo to nejlepší. A myslím si, že tento důvod už nyní poklesl, protože lidi přečtou všecko, když to nepřečtou, hlavně když to zaplatí. Takže trochu tahle ta kvalita asi upadá, ale to, že vychází taková spousta knih, a to třeba i nevalných, ale to, že vycházejí, to já mám radost, protože já prožil doby dvě, nacistickou a komunistickou, kdy nesměly knihy vycházet. Tak ať jsou tam hrubky. Já mám ještě ne neschody, ale jinakosti, to je krásný slovo. Jinakosti se svou partnerkou, která je malířka, ale je tady hlavně restaurátorka. No a mě vždycky zajímá ten její přístup ke světu a i umění, který vychází z výtvarného umění a ten můj, který je navyklý od literatury. Ať už neaktivně, co čtu a jak to čtu, anebo aktivně, co bych rád si někdy napsal. Musím vám říct, že jsem se poučil od té skvělé architektky Jiřičné, je vodní ta oranžerie v zahradě Pražského hradu, a ona jednou řekla, jako z čeho člověk vytváří, mínila umělecké, já řeknu samostatné dílo, že vychází v tom případě člověk z instinktu, z inspirace, z invence, z interpretace. Je obdivuhodné samozřejmě u tak velkého nádherného člověka, jako je architektka Jiřičná, že ona opravdu v těch čtyřech slovech vystihla, jak to dílo umělecké nejen vzniká,
ale může se i vnímat instinktem. Jistě ten moment téměř v tom slově romantický, že člověk má něco v sobě tím způsobem svým individuálně osobním k něčemu má vztah a buď to přijímá nebo vytvoří. Potom, že nastane ta invence, to znamená to všechno, co z tohoto prvního momentu začne vytvářet, vynalézat, teda jak to slovo třeba připomíná, a už se ocítá v situaci, která je nejtěžší, neboť nastává interpretace, že totiž sám za sebe vyjádří to, co chce vytvořit, nebo, abych tak řekl, na co kouká nebo čte, od jiného a interpretuje to a tím, jak si rozmnožuje tu duchovní stránku svého života. Jistě, že i to poslední slovo inspirace, které ona užila, je velice důležité, protože to je inspirací, přece to užijeme neustále, že inspirace je v těch jakoby vnějších věcech nebo impulzech, ale my pro ní potřebujeme to všechno, co řekla těmi slovy paní architekta předtím. Já to využiju jenom pro to svoje povídání, nijak tím nebráním z vás slova velikostí paní Jiřičné, to ne. Ale partnerka Tamara je restaurátorka, třeba pro Národní galerii restaurovalo Madonu z Černická, Pietu z Kadova, Utěšování z jednoho kostela a podobně. Dělala mnoho takových věcí, známých třeba čínský salonek z kláštera svaté Markéty z Prahy třeba nebo jiné věci. A já si kladu otázku, jak ona nebo oni restaurátoři přistoupí k tomu. Ano, chtějí to ošetřit, aby to bylo tak, jak to bývalo. Ale naše oči už jsou jiné a naše vnímání toho tématu, toho způsobu malby třeba, jsou už úplně jiné. A jak se tohleto vlastně má potom dělat? Já když ji výjimečně vidím, jak pracuje na něčem doma, víte, protože dělá ty dřevěný a polychromní plastiky a má je ve svém ateliéru doma, jak ona pracuje rukou milimetrovými pohyby na tom obraze a dovedete si představit i na nějaký malbě obrovský v nějakém chrámu, jak těmi milimetrovými pohyby vlastně udělá tu malbu pro naše dnešní oči. A já si představuju, jak je to jiný u člověka, který čte anebo píše, a pak jsem se zarazil, když jsem tohleto chytře prohlásil sobě sám a řekl jsem si, no jo, ale teď já taky dělám po těch písmenkách a po těch větičkách, nebo čtu po těch písmenkách a nebo po těch slovech a jak Tamara dělá tu čárku vedle sebe, milimetrovou, a já taky udělám slovo a už vím, že bych, ale jestli bych neměl to slovo jinak formulovat nebo takhle, no tak to nechám, pak se k tomu vrátím a v jistém smyslu taky restauruju to, co mám v hlavě, pokud se mi to podaří a pokud v té hlavě něco mám, tak jako ona to dělá z toho, co už je dáno 500 let třeba. Je to zdánlivý veliký rozpor a je to ta nezdánlivá veliká blízkost, která je opravdu mezi výtvarným uměním a literaturou. Takže jsem si rozhodl a jsem moc rád, protože mám tu Tamaru rád a byl bych nerad, kdyby mezi námi byl takový nějaký rozpor. Ona jinak a lepší, nebo já lepší. Ne, oba stejně, snad.
Já jsem šel do penze v 65, to je pravda, ale pracovat jsem přestal až 85, kdy mě kolena přestala nosit, takže jsem jaksi do té doby přednášel na fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a hlavně na New York University v Praze na té jejich odbočce. Až jednou se stalo doma, že jsem šel z domova, zase jsem jel na NYU přednášet a já nemohl kvůli kolenům dojít na autobus. A v té chvíli jsem poznal, je konec s americkou univerzitou. Jak jsem řekl, už tam se nedá zavolat, já dneska nepřijdu. Je to tam velice krásný, volný, všechno, ale musí člověk být v té univerzitě. Takže já jsem se rozhlásil, teď jsem neměl co dělat. A poprvé v životě já jsem seděl v těch svých 67 metrech bytu svého, vypolstrovaných knihami a některými obrazy a fotografiemi, třeba pana Sudka fotky, ale já neměl co dělat. Já jsem najednou seděl a mě to trvalo děsně dlouho. Já seděl a nemohu užít jiného slovesa, než říct, že jsem čuměl do prázdna a nevěděl jsem, co mám dělat. Byl jsem tam sám, dováželi mi takový ty obědy, jak se vosej starým lidem, ale já jsem chodil ven a já jsem byl pohyblivý, ještě i když s opřením třeba o hůl a tak, takže jsem si jídla i vařil a to bylo všecko v pořádku, ale už to nešlo něco. No a pak jsem najednou přišel na to, co mě říkali lidi celý život, proč ty nepíšeš? Proč nepíšeš povídky? To, k čemu mě, přátelé, a leckdo celý život měl, abych už vydal tu knížku. A já vždycky ještě jsem dělal něco jiného a žádnou knížku jsem já osel nevydal, ač jsem měl nabídky, že to vydají. No, takže já jsem teď, když už jsem to nemohl vydat, začal si psát doma povídky, které nikomu nedávám, aby je uveřejnil, jsou jenom pro mě takovou léčbou pro moje nic nedělání, no a proti nudě samozřejmě a proti brzké smrti, ať je duševní nebo i tělesná. No. No a potom jsem jednou doma potřeboval něco se podívat do takové velké tlusté knihy, kunsthistorický, víte, a už jsem si často říkal, Hrdko, to je tíha. A takhle jsem se otočil a upadl jsem s ní. To se mi stalo už předtím, ale upadl jsem s ní a tak mě bolel bok. A zrovna přišla ta paní, která u mě jednou týdně uklízela, nebo tak jako zařizovala věci. No a tak s její pomocí a telefon. No a já jsem si zlomil krček tady v té noze. Tak jsem do špitálu, operovali mě, zlomil jsem si jenom tu jednu část toho krčku, ale bohužel jsem dlouho ležel, necvičil kolena a navíc prý, a teď řeknu něco naivního, kdyby to slyšel nějaký lékař, prý kolem páteře je nějaký kanálek, kde něco teče a co souvisí s funkcí kolen a já od té doby musím být na vozíku, což mě hrozně mrzí, protože tím se stávají moje děti trochu otroky mými. Já se snažím, aby nebyly, ale bohužel je řada věcí, které nemohu si zařídit a je řada míst, na která nemohu jít a nemůžu jít ani na filharmonii, ani na výstavu. To opravdu nejde, tak čtu a mám přátelé, a tak se ještě dá existovat. Těmi, kteří jsou staří jako já, máme vždycky to rozhodování, co myslíš, že je lepší, přijít o nohy nebo o hlavu. A všichni chceme přijít o nohy, aby nám pro Boha ta hlava a srdce zůstaly. Oh,
jsem říkal něco o svém odchodu do důchodu. To je vám zvláštní, že člověk se na to možná, když je mu 40 let, tak se na to těší, že už nebude nic dělat a bude dostávat důchod a já z toho nějak vyžiju. A když to přijde a vy jste doma a nemáte co dělat, tak je to hrozný. Ale ještě horší je, mi přijde někdy, jak člověk je určen už mimo to, co je momentálně aktuální. A jako by ten člověk neměl za sebou svou minulost a nepřivážel si ji. Když se například v nějakém ústavu, takovém zřízeném pro seniory, takovým hezkým titulem domov, měla by se tam být jako doma, to znamená s celou svou minulostí, ale ono najednou vyjde, že vy jste tady a potřebujete tohle, my vám to dáme a tak, ale ne zle, velmi příjemně. Já bych řekl, ne pro ten ústav, pro ten domov, ale vůbec pro situaci starého člověka, kdekoliv, na ulici, na úřadě, nechybí slušnost, ale chybí vlídnost. Víte, ten moment, že se k němu přistupuje jako k reálnému člověku, který je starší než já, ale hovořím s ním. Samozřejmě, že ten starší často některé věci nechápe. Znám to i ze své rodiny, že u počítače často malé děti poučují své rodiče, natož dědečka a babičku, že vnímají ten dnešek už jako samozřejmě a jsou prostě v něm. Já mám tu zkušenost přijít do takového domova, jak jsem o něm mluvil, a musím ho chválit. Je tady čisto, je tu všechno v pořádku. A teď nastává třeba rozpor. Můj syn mě říkal, tati, hlavně, aby si byl s někým fajn, nějakým mužským, a mohli jste si povídat a tak. A já jsem říkal, tak takhle málo mě to dítě zná. Já bych zuřivě chtěl einzlik, já bych chtěl být sám, abych si mohl číst v klidu, abych si mohl něco povídat nebo psát a tak. Tenhle ten syn hodnej, mi jsem dokonce dal počítač, takže tím mě trochu udělal tu jednotlivost. A já jsem měl takový štěstí, neštěstí svých partnerů, už mám třetího, ten první zemřel, že totiž nikdo z nich nebyl příliš mluvný, ba někteří pro mé štěstí byli trošku ospalí, unavený věkem a kdo ví čím ještě, víte. Takže já nemám tohleto, že bych si musel povídat. A potom já jsem naprosto pro toho partnera nesnesitelný jako na povídání, protože já špatně slyším a jak ho neslyším, tak on se za chvilku rozčílí a už takhle mává rukou. S tímhle dětkem nic není. Takže i tímto způsobem nějak jsem pak osamělý. Hrozná nevýhoda je, že já nemohu chodit. Takže jezdím na tomhle vozíku, který už jsem měl doma. A když je, jak jsem tady byl přes jaro a léto, tak když přijdou děti, já sám si netroufám, ale už jsem to taky udělal, že jsem sjel k výtahu výtahem. Do vrátnice tam je velmi vlídná paní vždycky některá a otevře mi dveře a já můžu vyjet tady do toho kvazi parku, který tady kolem je, a mohu se tvářit, že už jsem zase v přírodě. S přáteli, kteří ještě mi zbyli a nejsou už v hrobech, si vždycky řekneme, ale víš co, ještě pořád si můžeme telefonovat, ještě nejsme pod drem. Tak ahoj, tak příště, když budem živý. Ahoj.